ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันพระพุทธเป็นวันพระธรรมและเป็นวันพระสงฆ์อย่างไรอย่างวันวิสาขบูชาที่เราท่านทั้งหลายไม่ได้รู้จักในแวดวงของชาวไทยชาวพุทธเท่านั้นแต่ปัจจุบันเป็นวันสำคัญสากลของโลกจึงเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปว่าวันนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเนื่องด้วยเหตุการณ์สำคัญ3ประการเกิดขึ้นสอดคล้องต้องกันนั่นก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูติเป็นวันคล้ายวันตรัสรู้และเป็นวันคล้ายวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องวันเช่นนี้ว่าเป็นวันพระพุทธต่อมาวันมาฆบูชาเพ็ญกลางเดือน3เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมสำคัญอันเป็นประดุจรัฐธรรมนูญของชาติแต่นี้เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกหลักธรรมสำคัญ3ประการก็คือสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลัสสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานักศาสนังนี้เป็นพุทธพจน์ต่อเมื่อเราท่านทั้งหลายจะศึกษาเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายๆคำว่าสัพพปาปัสสะอกรณังแปลว่าให้ละเว้นความชั่วทุกกรณีละเว้นความชั่วทุกกรณีกุศลสุปสัมปทาแปลว่าให้ทำดีทุกโอกาสทำความดีทุกโอกาสสจิตตปริโยทัปปนังให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดทุกกาลเวลาอาตมาถอดความให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆดังนี้ละชั่วทุกกรณีทำดีทุกโอกาสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ใสสะอาดทุกกาลเวลาเอตังพุทธานักศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็จะทรงสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันเช่นนี้ท่านจึงยกย่องเรียกว่าวันพระธรรมประการที่3วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเรียกว่าเทศกันแรกหลังจากที่ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ทรงประกาศพระธรรมคำสั่งสอนเป็นครั้งแรกพระธรรมเทศนากันนั้นเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและผลจากการที่ทรงแสดงธรรมก็ก่อให้เกิดพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะดังความในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรท ที่ได้ตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยบัดนี้โกนทัญญะได้รู้แล้วหนอที่ถามว่าอัญญาโกนทัญญะคือใครก็ได้แก่หัวหน้าปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่ตามอุปถัมภ์อุปถากตั้งแต่ครั้งเสด็จออกบำเพ็ญพระบารมีแต่ว่าภายหลังก็ได้พากันพระหนีไปเมื่อตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติจากการที่ทรงอดพระกยาหารแล้วหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตตอนนี้แหละที่บรรจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าผู้เป็นสิทธิ์คิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะดีไปไม่รอดขนาดอดพระกยาหารแทบจะสิ้นลมอยู่แล้วยังไม่บรรลุแล้วนี่เป็นพลิกจิตคิดใหม่กลับเสวยพระกยาหารแล้วจะบรรลุได้อย่างไรจึงพากันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นเหตุให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรเพียงลำพังเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงพระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าผู้ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองคำว่าเองแปลว่าเดี่ยวแปลว่าเพียงลำพังไม่มีใครช่วยมองซ้ายมองขวาหน้าหลังไม่มีใครเพราะเขาหนีไปหมดแล้วจึงทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะนอกจากจะแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วจะแปลว่าพระผู้บุกเดี่ยวก็ได้เห็นไหมท่านทั้งหลายทรงบำเพ็ญเพียรอย่างที่ไม่มีใครเปรียบนอนกลางดินกินกลางทรายตายกลางป่าไม่มีใครนี่แหละเมื่อทรงบรรลุแล้วพระองค์ก็ทรงระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยแนะนำร่ำสอนมาแต่ต้นแต่เมื่อจะไปโปรดท่านเหล่านั้นก็ล่วงลับไปหมดแล้วก็ทรงระลึกนึกถึงสิทธิ์ที่เคยเฝ้าอุปถากอุปถัมภ์จึงเสด็จตามไปโปรดครั้งแรกปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าไม่ยอมรับต่อเมื่อได้สดับพระวาทะว่าเราเคยตรัสเช่นนี้กับเธอมาก่อนหรือไม่เขาจึงเกิดสติฉุกคิดเฉลียวใจว่าไม่เคยตรัสอย่างนี้มาก่อนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดเมื่อโปรดแล้วหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกทำให้พระรัตนตรัยนั้นบริบูรณ์จากที่เคยมีเพียงสองรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะบัดนี้ได้เกิดรัตนะที่สามคือสังฆรัตนะวันเช่นนี้ท่านจึงยกย่องและเรียกว่าวันพระสงฆ์วันพระพุทธวันพระธรรมและวันพระสงฆ์ทีนี้ท่านทั้งหลายหากนึกย้อนไปตามสถานการณ์ก็จะเห็นชัดเจนว่า ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ปรารภความเพียรหรือทรงเบื่อหน่ายความเพียรถามว่าโลกนี้จะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่ไม่มีโลกนี้ที่มีพระพุทธเจ้าก็เพราะอานุภาพแห่งความเพียรอย่างแท้จริงที่ความเพียรในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นแท้จริงมีมากมายหลายนัยยะเพียงแต่ว่าเราอาจจะได้ยินคุ้นชินเฉพาะบางประการเท่านั้นแต่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้มากซึ่งเป็นหลักธรรมที่เนื่องด้วยความเพียรหรือเป็นชื่อหนึ่งของความเพียรเช่นธรรมอันเป็นเหตุให้ลุกขึ้นคือไม่มัวแต่นั่งแต่นอนเป็นเหตุให้ลุกขึ้นไม่วางเฉยหรือปล่อยปละละเลยต่อกิจทั้งปวงท่านเรียกว่าอุทธานะเรียกว่าอุทธานะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกลูกหลานลุกขึ้นตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยให้ลุกขึ้นแต่เช้าเพราะได้คำว่าลุกขึ้นเป็นลักษณะของคุณธรรมความเพียรข้อว่าด้วยอุทธานะประการที่สองธรรมอันเป็นเหตุให้อาจหารอดทนอดกลั้นอาจจะประสบกับความทุกข์ความยากความลำบากร้อนบ้างหนาวบ้างหิวกระหายบ้างเป็นต้นธรรมข้อนี้เรียกว่าอุตสาหะอุตสาหะเมื่อสักครู่นี้อุทธานะข้อนี้คืออุตสาหะประการที่สามธรรมอันเป็นเหตุให้มั่นคงและก็ทรงอยู่ดำรงอยู่ไม่ล้มไม่สลายเรียกว่าทิฏฐิอย่างในคารวาสธรรมคารวาสธรรมธรรมของคารวาสสี่ประการยัตเสเตจตุโรธรรมาสัทธัสสะคารเมสิโนสัจจังทะโมทิฏฐิจาโคจะมีคำว่าทิฏฐิปรากฏอยู่ในคารวาสธรรมคำว่าทิฏฐิตัวนี้แปลว่ามั่นคงทรงอยู่นี่ก็คือเป็นคุณธรรมที่ว่าด้วยความเพียรประการต่อมาธรรมอันเป็นเหตุให้ไม่หยุดจอดหรือไม่ถอดใจไม่หยุดจอดไม่ถอดใจแปลว่าแม้จะประสบทุกข์ยากลำบากปัญหาบ้างก็มีความมุ่งมั่นไม่ถอดใจเรียกว่าท้อแท้แต่ไม่ท้อถอยธรรมะข้อนี้ชื่อว่าอัตถิติพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอัตถิติเป็นเหตุให้ไม่หยุดหยอดไม่ถอดใจเหมือนคนที่นั่งรถหรือขับรถไปยังไม่ถึงที่หมายปลายทางแต่ถ้าถอดใจเหนื่อยหยุดจอดยังไม่ไปหลับซะก่อนตื่นค่อยไปใหม่นี่เขาเรียกว่าไม่มีอัตถิติ ประการต่อมาทำอันเป็นเหตุให้ขวนขวายไม่นิ่งดูดายทรงใช้คำว่าวายามะนี่ก็เป็นชื่อของความเพียรวายามะไปปรากฏอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการหนึ่งข้อว่าด้วยสัมมาวายามะความเพียรชอบนี่ก็เป็นชื่อของความเพียรอีกประการหนึ่งทำอันเป็นเหตุให้บากบั่นก้าวหน้าบากบั่นสู้แล้วก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าทรงใช้คำว่าปรักกรรมะปรักกรรมะเพราะฉะนั้นพระบางรูปจะมีฉายาว่าปรักกโมนั่นแสดงว่าแปลว่าพระผู้มีความเพียรมีนามสกุลของญาติโยมบางท่านปรักกโมดมปรักกโมดมแปลว่าอะไรแปลว่าผู้อุดมด้วยความเพียรมีความเพียรอย่างสูงสุดอันนี้ยกตัวอย่างทำอันเป็นเหตุให้ไม่ถอยหลังพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอัปปติวานะอัปปติวานะนี่ก็เป็นชื่อของความเพียรท่านผู้ใดมีอัปปติวานะถอยหลังไม่มีมีแต่ไปข้างหน้าทำอันเป็นเหตุให้ประคองใจไว้ประคองใจไว้ไม่ให้ไหลไปตามอำนาจกิเลสประคองใจให้สูงไม่ให้ตกต่ำตามอำนาจกิเลสทรงใช้คำว่าปักขะหะปักขะหะทำอันเป็นเครื่องตั้งใจไว้ชื่อว่าปทานะปทานะเป็นความเพียรใหญ่ในสัมมัปปทาน4ความเพียรใหญ่4ประการเริ่มต้นตั้งแต่สังวรปทานปหานปทานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานคำว่าประธานประธานเนี่ยคือประธานนะแปลว่าความเพียรใหญ่ถ้าเรียงตามลำดับจะเริ่มต้นที่ปหานประธานแปลว่าเพียรกำจัดความชั่วให้หมดสิ้นไปจากนั้นสังวรประธานเพียรป้องกันไม่ให้ความชั่วกำเริบเสบสารขึ้นมาใหม่สามภาวนาประธานเมื่อกำจัดความชั่วออกไปได้ให้เพียรสร้างกุศลธรรมความดีให้เกิดขึ้นสี่เมื่อความดีความงามกุศลธรรมทุกประการเกิดขึ้นแล้วให้รักษาความดีงามนั้นๆไว้เรียกว่าอนุรักษณาประธานด้วยความเพียรใหญ่ประการต่อมาทำอันเป็นเหตุให้กล้าไม่คลาดกล้าขยันมันและเพียรข้อนี้แหละที่ญาติโยมจะคุ้นชินคือคำว่าวิริยะวิริยะแต่ภาษาไทยมักจะไม่พูดคำเดียวมักจะแถมอีกคำหนึ่งตามมาเป็นประจำมีวิริยะอุตสาหะก็คือเอาความเพียรมาซ้อนกับความเพียรวิริยะอุตสาหะวิริยะที่แปลว่าความกล้าความขยันความหมั่นและความเพียรนั้นมีความหมายต่างกันท่านทั้งหลาย เวลาที่ทหารรบกับข้าศึกศัตรูโดยไม่เกรงกลัวต่อศัตรูหรืออาวุธเราก็ยกย่องผู้นั้นทหารผู้นั้นว่าเป็นทหารกล้าหรือเป็นวีรชนวีรชนก็คือคนกล้าหมายถึงกล้าที่จะกระทำความดีกล้าที่จะไม่ทำความไม่ดีด้วยอำนาจแห่งหิริโอตตัปปะความละอายชั่วกลัวบาปที่อาตมภาพเรียกว่าวัคซีนทางจิตวัคซีนทางจิตเป็นธรรมะคุ้มครองโลกหิริโอตตัปปะคือละอายชั่วและกลัวบาปประการต่อมาวิริยะที่แปลว่าขยันหมายถึงมีความเข้มแข็งอดทนคือหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่หลบไม่เลี่ยงไม่เบี่ยงไม่บ่ายไม่ใช่ประเภทเสียงดังหน้าแดงแต่แรงไม่ออกอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นผู้มีวิริยะประการต่อมาวิริยะแปลว่าหมั่นในพระบาลีมีคำซ้อนอีกสองคำคือคำว่าภาวิตาภะคุลีกตาภาวิตาแปลว่าทำบ่อยๆทำให้เจริญขึ้นทำบ่อยๆไม่ถอยก่อนสำเร็จดังคำที่ว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะถึงที่หมายและได้ในสิ่งที่ปรารถนาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องความเพียรตรงนี้ไว้ว่าวายเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะถึงที่หมายและได้ในสิ่งที่ปรารถนาเจ้าชายสิทธัตถะถ้าไม่มีความเพียรเช่นนี้ไหนเลยจะทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นพระนามว่าสิทธัตถะแปลว่าสมปรารถนาสิทธัตถะแปลว่าสมปรารถนาทีนี้คนจะสมปรารถนาได้จะสำเร็จได้ก็ต้องมีความเพียรเพราะฉะนั้นในหลักอิทธิบาทธรรมหรือที่เรียกว่าอิทธิบาท4พระพุทธเจ้าจึงทรงวางไว้อีก4ประการฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะแปลว่าเต็มใจแปลว่ารักในสิ่งที่จะทำวิริยะแปลว่าสู้แปลว่ากล้าแปลว่าเข้มแข็งในอันที่จะกระทำนั้นสิ่งนั้นนั้นจิตตะจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นวิมังสามีวินิจฉัยใคร่ครวญยามผิดพลาดจะได้แก้ไขได้หลักธรรมเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในนั้นทั้งนั้นและท่านทั้งหลายจะประจักษ์ว่าในพ่อชงองค์แห่งการตรัสรู้ก็จะไปมีคุณธรรมหรือหลักธรรมข้อนี้ปรากฏอยู่อีกวิริยะสัมโพชงถ้าไม่มีวิริยะสัมโพชงองค์แห่งการตรัสรู้ประการนี้ก็ไม่บรรลุไม่สำเร็จเช่นเดียวกันเพราะในความเพียรจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นและคำว่าเพียร นั้น ออกมาเป็นภาษาไทยคำว่าวิริยะหรือความเพียรหมายถึงการทำสิ่งใดก็ตามคือทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำแบบจิ้งจกไอ้จิ้งจกนั้นมันไม่มีวิริยะสังเกตไหมท่านวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดอันนั้นไม่ใช่วิริยะถ้าวิริยะต้องทำต่อเนื่องทำนานนานอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นปีบางทีอาจจะหลายปีเพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธพจน์อีกบทหนึ่งว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติที่อาตมาเคยบรรยายที่นี่แหละเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์พิชิตความสำเร็จทำให้ประสบความก้าวหน้าและก็เคยให้ท่านทั้งหลายได้ท่องได้นับแต่ไม่ทราบว่าจำได้หรือเปล่าเพราะบางท่านก็คงมาบางท่านก็คงไม่ได้มาย้ำอีกสักครั้งได้ไหมอาจารย์อรุณีอนุญาตไหมอนุญาตปรึกษาท่านประธานก่อนอนุญาตไหมอ้าวอนุญาตจะให้คาถาปกติไปที่อื่นไม่เคยให้ซ้ำขอยังไม่ให้แต่สำหรับที่สิริราชไม่ต้องขอละให้เลยพระใจดีงี้มีแต่พระวัดประยูนเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีคาถาศักดิ์สิทธิ์ตัวพระคาถา9คําและที่สำคัญคำแปลก็อัศจรรย์9คําอีกท่านประธานคาถามีว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติท่านทั้งหลายลองนับดูเถอะ9คํามั้ยวิริเยนะทุกขมัจเจติและที่อัศจรรย์ก็คือคำแปลก็บังเอิญ9คำอีกบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเอาลองนับดูสิบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร9คําอีกเช่นเดียวกันได้มั้ยท่านอาจารย์อรุณี9คําเพราะฉะนั้นใครท่องพระคาถาบทนี้คําว่าล้มเหลวในชีวิตไม่มีนอกจากล้มเลิกคําว่าถอยหลังไม่มีนอกจากจะหยุดเสียก่อนวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรและแต่ก่อนอาตมาก็ไม่เข้าใจเพิ่งมาเข้าใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่อดีตท่านฉลาดแต่ท่านไม่อ้างบาลีท่านเอาแต่หัวใจบอกลูกบอกหลานว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่มาจากพระคาถานี้นี่เองความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะนั้นจึงมีคำคมตามมาว่าก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังดีกว่าถอยหลังเพราะความเศร้าก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังดีกว่าถอยหลังเพราะความเศร้าอาจารย์ของอาตมาท่านหลวงตาแปรเยี่ยมไม้พระครูพิสารธรรมโกศลวัดปิยรวงซึ่งเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่มาบรรยายที่ชุมนุมพุทธธรรมสิริราชเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีท่านสกัด ป็นคำคมไว้ว่าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่นี่ไปจากพระพุทธพจน์บทนี้นี่เองล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่เหตุนี้ชีวิตไม่สิ้นดิ้นต่อไปมีชีวิตแล้วไม่ดิ้นรอแต่วันสิ้นใจก็มาจากความเพียรธรรมะข้อนี้แหละเหนื่อยเพราะได้ทำงานดีกว่าสุขสำราญแล้วกลุ้มเหนื่อยเพราะได้ทำหน้าที่ดีกว่าเสียใจเพราะไม่มีหน้าที่ที่จะทำอันนี้ก็ชื่นชมอนุโมทนาท่านอาจารย์อรุณีแม้ท่านจะพ้นวงโคจรโดยหน้าที่หลักที่โรงพยาบาลแต่ท่านก็สละโอกาสเวลาความสุขชีวิตส่วนตัวครอบครัวของท่านมาทำงานให้แก่สิริราชอาตมาเคยปลอบใจว่าห้ามเกษียณต้องเพราะเป็นบุคคลที่ต้องอยู่คู่กับสิริราชตลอดไปนี่แหละเหนื่อยเพราะได้ทำงานดีกว่าสุขสำราญแล้วกลุ้มเหนื่อยเพราะได้ทำหน้าที่ดีกว่าเสียใจเพราะไม่มีหน้าที่ที่จะทำเพราะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตคนเราจะให้ดีมันต้องมีพระหรืออาจจะไม่ใช่พระแต่เอาเสียงพ้องก็แล้วกันชีวิตจะดีต้องมีพระพระอะไรบ้างพระที่ควรพกไปไหนเอาไปด้วยอยู่ที่ไหนให้พระที่ว่านี้อยู่ด้วยพระที่ว่าคือพระยายามพระยายามถ้าไม่มีพระยายามสิหรือพระองค์นี้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องพกพระยายามไว้และก็ฝากไว้ว่าพยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นนี่ก็เป็นคำคมอีกแล้วนะพยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นและธรรมาก็เคยบอกทุกท่านไอ้ท้อนี่ไม่มีอะไรดีมีดีอย่างเดียวมีไว้สำหรับให้ลิงถือลิงมันไม่รู้จะถืออะไรมันต้องถือลูกท้อเพราะฉะนั้นคนเราไม่ต้องเอามาถือให้ลิงมันถือไปลิงมันถือลูกท้อทีนี้พระที่ควรห้ามพระที่ควรห้ามเมื่อสักครู่เนี่ยพระที่ควรพกคือพระยายามพระที่ควรห้ามคือพระยาบาทพระยาบาทอาฆาตจองเวรคนเราอยู่ร่วมสังคมอาจจะมีผิดพลาดบกพร่องไปบ้างสี่เท้ารู้พลาดนักปราชญ์รู้ผิดบรรพชิตรู้เผลอทีนี้ถ้าเราไม่มีเมตตาธรรมหนุนเนื่องอยู่ในจริตอัธยาศัยเราก็จะให้อภัยใครไม่เป็นเพราะนั้นพระที่สำคัญอีกรูปหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือพระอภัยถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนี่พระอภัยและ พยาบาทนี่แหละจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขแต่ถ้ามีพระอภัยเสร็จแล้วมันตัดวงโคจรของอาฆาตพยาบาทจองเวรเครียดแค้นชิงชังตัดไปหมดเพราะนั้นที่เราแผ่เมตตากันอยู่เป็นประจำก็เพราะอันนี้แหละพุทธเจ้าจึงตรัสว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะอุทาจนังเป็นต้นอาตมาจะแปลเป็นกวีว่าอันสถานการไหนในโลกนี้อันเวรีดับเวรีไม่มีเห็นเหมือนหนึ่งน้ำมันราดไฟไหนจะเย็นเวรก็เช่นเดียวกันฉันนั้นแลจึงมีคำว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่มีบางคนว่าเวรย่อมระงับด้วยการออกเวรเวรย่อมระงับด้วยการออกเวรบางท่านก็บอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการจองเวรไอ้แบบนี้แหละมันยุ่งแหละเพราะนั้นพระที่ควรห้ามยับยั้งชั่งใจเป็นเบรกเป็นห้ามล้อทางจิตคือห้ามพยาบาทพระที่ไม่ควรประมาทพระที่ไม่ควรประมาทคือพยาธิโรงพยาบาลของเรามีวิชาอยู่นึงวิชาพยาธิวิทยาทีนี้ถ้าอ่านแบบบาลีก็จะเป็นพยาธิแต่พูดเป็นไทยๆก็คือพยาธิคำว่าพยาธิหรือพยาธิก็คือโรคภัยไข้เจ็บสารพัดอย่างเราไม่ประมาทคืออย่ารอให้เจ็บไข้แล้วจึงคิดไปหาหมอหมอบอกว่าต้องมันตรวจเช็คสุขภาพจะได้รู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิตอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บจะได้แก้ไขได้ทันรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันหมดทางกันทางแก้เรียกว่ามันสายเสียแล้วพระที่ไม่ควรประมาทพระที่ไม่ควรขาดในฐานะเป็นชาวพุทธพระที่ว่านี้จะขาดไม่ได้คือพระรัตนตรัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะต้องอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเพราะพระรัตนตรัยนี้เป็นนาถะแปลว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะแปลว่าเป็นที่ระลึกเวลาเราจะทำอะไรเราจึงพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิพระที่จะต้องอยู่เมื่อสักครู่พระที่ไม่ควรขาดต่อไปนี้พระที่จะต้องอยู่คืออยู่คู่ชาติไทยนั่นได้แก่พระมหากษัตริย์สถาบันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาติไทยมาตั้งแต่มีคำว่าไทยบ้านเมืองของเรารุ่งเรืองมาถึงทุกวันเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์บ้านเมืองของเราถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันอื่นๆก็อาจจะไม่ได้อยู่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้อาตมภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำและพูดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ ทางวิทยุในสถานราชการหน่วยงานสำคัญก็พูดอยู่เป็นประจำเรียกว่าพูดจนลิ้นไม่มีขนแล้วที่แสดงว่าพูดมากอาตมาบอกว่าประเทศไทยของเรานี้มีความโชคดีเพราะเรามีความเป็นเอกถึง3เอกท่านประธานเมืองไทยของเรามีความเป็นเอก3เอกคือเอกราชเอกลักษณ์แล้วก็เอกภาพประเทศชาติของเรามีความเป็นเอกราชพระพุทธศาสนามีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นเอกภาพทีนี้ถ้าถามว่าเอกราชเอกลักษณ์ไทยอยู่ตรงไหนก็ตอบว่าอยู่ที่สองวอวอที่หนึ่งคือวังวอที่สองคือวัดนี่เอกราชเอกลักษณ์ไทยวังคือสถาบันพระมหากษัตริย์วัดคือสถาบันพระพุทธศาสนาและเพราะมีสองวอนี้แหละญาติโยมทั้งหลายจึงทำให้เกิดวอที่สามตามมาคือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจำชาติไทยไม่มีสองวอวอที่สามไม่มีวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามาฆวิสาขะอาสันหะทอดกฐินทอดพระป่าบวชลูกบวชหลานฟังธรรมปฏิบัติธรรมตรุษศาสตร์สงกรานต์ทุกอย่างไม่มีทั้งนั้นถ้าไม่มีวังและไม่มีวัดท่านจึงบอกว่าถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูลน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยขอทุกท่านลองนึกภาพไปข้างหน้าสมมุติว่าถ้าวัดก็พังวังก็พินาศประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไรเอกราชเอกลักษณ์จะไปอยู่ที่ไหนนี่แหละเราทุกท่านทุกคนจึงต้องพดุงสองวอนี้ไว้ให้ได้แล้วความเป็นไทยของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยขอให้ไทยจงเป็นไทยทุกแหล่งล่าขอให้ศาสตร์กษัตราคู่ฟ้าสยามขอให้ไทยใจรักกันทุกโมงยามขอส่งความสุขสันต์ทุกท่านเทอญยังไม่จบนะแต่ว่ากรอนจบนี่แหละท่านทั้งหลายพระที่จะต้องอยู่คู่ชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์พระที่ต้องที่จะต้องรู้พระที่จะต้องรู้และจะต้องจำคือพระคุณพระคุณนี่สำคัญมากคนไม่รู้คุณผู้มีคุณสิ่งมีคุณเขาเรียกว่าอกตัญญูเอาดีไม่ได้กตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูถามอีกว่าแล้วอะไรที่คนเราควรกตัญญูถิ่นที่เคยอยู่โอที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยพึ่งนี่แหละสิ่งที่จะต้องกตัญญูใครอกตัญญูต่อผู้มีคุณสิ่งมีคุณเอาดีไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกยัสสะรุกขัสสะฉายายะนิสีไทยะสยายวาเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลได้พึ่งพาอาศัยร่มไม้ชายคาใดไม่ควรไปหักก้านรานกิ่งเพราะบุคคลผู้ประพฤติเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ ประทุษร้ายมิตรประทุษร้ายมิตรอ้าวต่อมาพระที่เราท่านทั้งหลายจะต้องจดจำจดจานและพิจารณาคือพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์คืออะไรลักษณะสามประการอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แปรผันทุกขังถูกบีบคั้นจนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้อนัตตาแปลว่าไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นไปตามอำนาจที่เราจะบังคับบัญชาได้นี่พระไตรลักษณ์ใครรู้เท่าทันพระไตรลักษณ์ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมไม่รู้เท่าทันพระไตรลักษณ์ชื่อว่ายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่พระอัญญาโกณฑัญญะฟังพุทธดำรัสตอนหนึ่งว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมดาธรรมชาติกับธรรมดาสำคัญมากชีวิตของเราทุกคนเนื่องด้วยธรรมสองธรรมธรรมชาติกับธรรมดาเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติแก่เจ็บและตายเป็นเรื่องของธรรมดาไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากธรรมดาและพระที่จะต้องแสวงหานี่จบละคือพระนิพพานพระที่จะต้องแสวงหาคือพระนิพพานทุกวันที่เรายังไม่นิพพานเราไปได้แค่หัวตะพานอันนี้เพราะอะไรเพราะเรายังติดสมมุติยึดสมมุติไอ้นี่ก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราไม่ใช่ของเราก็พ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราสามีเราภรรยาเราลูกเราเป็นต้นถ้าติดสมมุติอยู่เป็นยังไงไม่มีโอกาสได้พบวิมุตติวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้หมายความว่าเมื่อผ่านชีวิตทุกอย่างมาจนกระทั่งรู้เท่าทันและเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายแล้วจึงจะเกิดสละละวางนี่เป็นธรรมชาติของทุกชีวิตถ้าถึงขั้นรู้เท่าทันสมมุติแล้วไม่ยึดติดกับสมมุติแล้วเมื่อนั้นแหละจะมีโอกาสได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่จะหลุดพ้นได้หรือไม่สิ่งที่จะต้องเป็นคุณธรรมหนุนเนื่องคือความเพียรมีความเพียรแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ไปถึงเป้าหมายนั้นๆอาตมภาพได้กล่าวธรรมกถาเพื่อเป็นการเสริมธรรมและเสริมปัญญาต่อทุกท่าน
เชิญ